Веселин Методиев, председател на предизборния щаб на ДСБ. Здравейте, господин Методиев.
Добър ден.
Хубаво е да има памет, нали?
Ми без памет не се стига до никъде.
А обикновено в България, като минат изборите и се забравя кой какво е казвал преди тях. А затова и предложих този модел сега. Господин Цветанов какво е говорил, правим анализ какво е казал. Господин Станишев и така минахме през ежа. Чухте сега господин Марков, 7 града областни, чакаше по-добър резултат от 270 хиляди на Неделчо Веронов.
Преди избори всеки, който се явява пред вас, поставя цели, които винаги са по-високи от трезвия анализ.
Знаете ли, Цветанов не постави такива. Значи да си сложим ръка на сърцето, единствения, който постави по-ниски цели спрямо това, което постигна, беше председател на предизборния щаб на ГЕРБ.
Значи, да, изключение е тогава. Принципът е друг.
Я да видим вие какво казахте.
Да си сложа слушалката. Сега въпросът е поставен последния начин, аз с господин Марков съм го обсъждал. Ако кандидатите за кметове на синята коалиция в тези 130 общини, които са над 80% от общо избирателите на България, атакуват и търсят доверие заедно и за местните, и за президентските избори, има много голям шанс да се получи добър резултат.
Какви са шансовете на Прошко Прошков?
Според мен е много големи да отиде на балотаж. И не само той. Мисля, че в Пловдив кандидата на синята коалиция има същите шансове. Мисля, че във Варна господин Нетков също. По една проста причина. Че разклащането на доверието, някаква бъркотия не съществува само в дясно, както обичат някои ехидно да казват. То е, за съжаление, в целия политически живот на България. А мисля, че може да има много голяма изненада в Сливен, където нашия кандидат на синята коалиция, господин Сяров, се състезава срещу двама кандидати на БСП, един от които майчите тези седмици са го изключили от БСП, срещу господин Лечков, който за сега казал министър-председател, че все още го държи. Например, един Пазарджик, аз мисля, че там от първия тур ще има победител и това ще е десния кандидат.
Там като синя коалиция ли?
Да.
Какво ще стане с Плевен, Монтана? Където...
Ми, това, което им направи ГЕРБ на господин Зеленогорски и на Златко Живков, съответно в Плевен и в Монтана, може би ще им се отрази. Това безспорно е скандално, но знаеме от опита си до тук, че такива глупости обикновено дават пък и някаква предина.
Четирите града, с които започнахте, господин Методиев, като голямата надежда на десницата. София, Пловдив, Варна и Сливен, десницата не направи нищо.
Това не е вярно, не направи нищо.
Еми, не сте на балотаж даже. И в София, например, казвате, че ще отидете на балотаж. Прошков 10%, 11%.
Да, вярно е. За Прошко е така.
Пловдив, не бяхте на балотаж.
Кандидат, ще бъде
Варна, Маревски аптека.
На председател на общинския съвет ще бъде майче господина.
Вашия, за да направите коалиция за управление,
да,
управление с ГЕРБ.
Срещу БСП. Аз съм съгласен да ви отговоря така. Ние не бяхме на балотаж големите градове, за да бъдем коректни към това, което питате.
И казахте, че ще бъде успех да бъдете.
Да. Този значи, успех го няма.
Те неуспешно.
Да, неуспешно е. Явяването на десните в големите градове не беше успех. Така е. Това съм съгласен.
И в Сливен. И нямаше факт, че познахте за Пазарджик от първи тур, че ще стане. Познахте за това, че на Зеленогорски му бяха вече направени много неща, за да му попречат.
Вижте, аз не участвам в политиката, за да познавам. Това е малко е нелепо. Аз не съм политолог. Аз съм историк по образование. Ако трябва да се занимаваме с нещо тясно.
Вие сте най-подходящия за този анализ, който се опитваме да направим.
История. Затова, ако искате оценка такава едра, по-голяма, след местни избори всички, пък и не само след местни, след всякакви избори, последните 10 години всички са спечелили. И един човек трябва да си отиде от политиката и това е Иван Костов. Аз го слушам 10 години това. След изборите. Не мога да разбера и сега го има същото. Какво е това вторачване, какво е това вглеждане, защо един единствен човек непрекъсто трябва да си отива от политиката с всеки вид избори?
Вас, след като го забелязвате, защо?
Според мен има някакъв страх от присъствието на хора, които могат постоянно, последователно да удържат една политическа позиция. Това не се харесва явно в България. Това не е типично за нас да удържаме дълго време една позиция. А последната седмица поради други занимания, не политически, успях да попогледна в Източна Европа и там не е популярно. Случайно ме заведе анализа не политически.
Исторически.
Към личността на господин Вацлав Хавел. Такива хора не се харесват. В посткомунизма е така. Това е по-голямото и по-важното за мен. Защото, вижте, сега числата, както ги редим всички, са си числа. Ако почнете да ме питате за ДСБ, и аз си ги знам моите на изус.
Колко? Общински кмет.
Общински кметове ДСБ има само двама.
Къде?
Като единия си е повторил мандата, другия е нов кмет в Перущица.
А кой да повтаряте?
Госпожа Йотина в Мирково. Това загубихме в Симеоновград Балотаж, загубихме в Димитровград Балотаж, но това са малки общини.
Представете ли си, Васей Ватов, понеже с вас водим разговори в това студио.
Не се вълнувам от това.
От 15 години какво говорихме през 97-8 година и сега в обета обсъждаваш, че повтаряте в Мирково.
Има, защото вие ме питате.
Да, в смисъл, докъде стигна разговора за ДСБ. Искате да ви кажа
колко съветника има, за да свършим този разговор с числата. 99. Гласовете са 260 хиляди, той господин Марков мисля, че го каза.
99 само на ДСБ.
Само на ДСБ. Така че злоупотребата и машинациите ще си продължат. Спекулите са в една посока обаче. Спекулацията е в една посока. И това е посоката да няма последователност и постоянство в политиката. Защо водим тези разговори? Поради тази причина. Защото не удържаме дълго. Днеска чух, че министър-председателя и той се е занимавал с господин Костов. И казал, че бил комунист. Сега, какъв е този страх? Откъде биде по изведнъж по никое време в събота, седмица след като е спечелил президентските избори? Това какво е? Пак е същото. Защото има лоши месеци напред, защото България не може да се измъкне от финансовата криза. Изглежда заради това. Иначе няма обяснение.
Добре, да, ама какъв да бъде отговора на десницата? Ако вие сами си казвате, ми не го харесват това хората. Ще промените какво харесват, ли нещо?
Какво не харесват избирателите. Какво харесват хората е валидно не за хората изобщо, защото това е много лъж въпрос, в смисъл спекулативен е. От тази гледна точка лъжовен. А е важно дали си представител на определена група хора. Дали тези хора смятат, че ти наистина ги представляваш. От тази гледна точка има други числа, които гледам, че никой не ще да ги каже. За колегите от ГЕРБ преди две години имаше 1 милион 650 хиляди гласа, за да управляват днеска България. Сега са получили 1 200 000, казва председателя на щаба.
Нали? А на първи тур вече е, с Плевнелиев, да, партийният вод, да.
Плевнелиев не е техен кандидат на втори.
300 хиляди по-малко ако гласа са получили. Как поне гледах аз някакви статистики, може и вие да сте прав, вие казвате, че са 600 хиляди по-малко.
Синята коалиция е получила доверие на 284 хиляди, сега е получила доверие на 260 хиляди през тези листи, които господин Марков тук толкуваше колко човека се и човекът, мисля, толкуваше ги правилно. Кой е загубил? ДПС е получил близо 500 хиляди, сега получава 300 хиляди. Кой е загубил?
Да, ама тук, както доверие, господин Бистеров мене цитира, аз казах, че съм съгласен, че трябва да се сравняват ябълки с ябълки. Тоест, ако изборите са президентски, сравняваме с президентски. Ако са местни, с местни. И това ми се струва, че и десницата е държава, така да се прави коректно анализа.
Вижте, аз помня друго. И вие ще си го спомнете, като ви го кажа. 99-та година Обединените демократични сили спечелиха 108 общински кмета и 1 милион гласа. И всички
казаха, че сте
казаха, че има загуба.
А вие казвахте, че не е коректно да се смята така тогава.
И ми да, ама след това получихме 830 хиляди гласа.
Тоест,
когато има тенденция на намаляване на гласовете, да се отрича не е разумно. Не заради друго, защото след две години, ако са редовни изборите, картината няма да е тази от преди две години. Това сме сигурни всички. Няма да е и днешната. Ще бъде различна.
Трябва ли да остане синята коалиция?
Синята коалиция е със сигурност парламентарна група поради една проста причина. Че ние, поне в ДСБ, сме винаги верни на вота на хората. Хората дадаха вот със синя коалиция в този парламент.
Но вие, ако разпаднете парламентарната група, няма да имате група. Нали, няма достатъчно депутати.
Ама, вижте, пак ме пращате някъде, където аз нямам отношение към това, което ме питате. Аз ви казвам, аз защо смятам, че трябва да има група? Защото хората са гласували. Демокрацията има смисъл като разговор, когато се опира на хората и на техния глас. Днеска ГЕРБ имат самочувствие, защото са гласували 1 милион български граждани за тях. И това е основателно самочувствие. Аз се разсъждавам по този начин. Всички разговори други, в които се интриганства фактически, мене никога не съм навел много.
Добре, а за следващите избори, тогава трябва ли да има синя коалиция?
Това е важен въпрос. И чух, че колегите от СДС искат да преоценят някакви неща, нека да го направят.
Съгласен ли сте, господин Марков?
Нямам какво да преоценявам в тази.
Че трябва да се дръпнат назад активните борци. Десните активни борци.
Вижте, не ми харесва това, тая игра с думи на мене. Ще кажа защо. Защото да се обиждат хора не е най-разумното нещо.
Той даже назова активни борци. Стефан Сушнянски и Надежда Михайлова за вас каза, че сте активен политик, не активен борец.
И за ДСБ спестите. Може би съм бил след него, не знам. Както и да е. Благодаря му за това, че не ме е назвал с този епитет. Този епитет е епитет от комунистическото време. Ние живеем в посткомунизъм. Все пак, не живеем в комунизъм. Така че ползването на тези думи трябва да се внимава. Не виждам смисъл от нанасене на обиди на хора. Не виждам смисъл от уронването до достоинството на хора. Това винаги е водило по лош път. А ако колегите от СДС тръгнат по този път, ще ги заведе на лошо място.
Тоест, всички тълкования са, че в следващият парламент старата десница няма да бъде представена. Всички анализи са.
Откъде идва това нещо като числата? Не го показват.
От процента на господин Румен Христов.
Хубаво, Румен Христов не е кандидат на синята коалиция. Това го разбрахме всички. Дори и тези, които са най-злонамерени към самата синя коалиция. Въпросът, който е валиден за мен като председател на щаба на ДСБ, е защо вие от ДСБ не ни дадахте да гласуваме за кандидат? Това е въпрос,
за който... президент. Защо не дадах?
Който е
защо и вие имате отговор, защото имахме коалиционно споразумение.
Защото отговор е, че ние дадахме кандидатурата на Светослав Малинов и тя не получи подкрепа от хората, които не гласуваха и гласуваха. Защото резултатите и там могат да бъдат анализирани конкретно. Колко гласа са били, къде са били, как са били разположени тия гласове. Има, ако имам още една минута да ви го кажа, има един термин от математиката. Нарича се корелация, т.е. приближаване на числа, за да можеш да ги сравняваш. Вота за господин Малинов на предварителните избори на 98% се доближава до вота за синята коалиция на предишните избори. 2 години преди това. Вота за господин Румен Христов се приближава до вота на синята коалиция, т.е. влиза в корелация на 50 и няколко процента. Гласове дадени за него, после ги няма. То ако седнете сега да гледате по области и по общини, ще го и видите къде са тези случаи. Ето такова нещо, като се направи, след това не успеха е лесен да се прогнозира.
Само вие не казахте, че изборите трябва да бъдат касирани. Господин Марков говореше за касиране на местни избори, не на национални. Вашите депутати ще подкрепят ли БСП, ДПС и Атака в искане до Конституционния съд за касиране на президентските избори?
Има нещо много лошо от тези избори и това е, че те останаха в съзнанието на хората като най-манипулиралите и фалшифицирани избори като цяло. Това е най-лошото. Да се касират президентски избори в Конституционния съд. На мене лично, аз не съм го обсъждал с колегите си, нито от ДСБ, нито от СДС, ми се струва невъзможно.
Що? Невъзможно. Има процедура.
Защото познавам тия 20 години, за които говорим, и двете след тях. Защото познавам решенията на Конституционния съд. Аз съм любопитен към тези неща. Не съм юрист като вас, но съм любопитен и ги познавам. Няма да може Конституционният съд да направи
такова. Вашия отговор е, няма да искаме касиране. Не трябва да се иска касиране, защото няма да стане. Не, вашия отговор е такъв. Понеже знам, че няма да стане, що да го
иска. Моя отговор в единствено лице, не в множествено число. Да. Тъй като това е въпрос на парламентарната група, тя не е обсъждала.
Да, вашия личен отговор е, че не трябва да се пробва, защото няма стане. А не защото не трябва.
Не, аз не съм видял нито един аргумент, с който може да се убеди Конституционният съдия за такова нещо. Ага. Конституционният съдия е догматик в добрия смисъл на думата. Трябва да се атакува така тежко и сериозно, че той наистина да го възприеме. Иначе какво му поднасяме? Поднасяме му публицистика.
Христо Бисаров изтъкна силен аргумент. Той каза, много българи бяха, и това е доказуемо, лишени от право на глас, което имат по Конституция. Това беше неговата теза.
Тезата му е слаба, след като Конституционният съд се е съгласил част от българските граждани, които не са живели постоянно време в България за определен период от време, да съществува като норма. След като тази норма съществува, как тази норма се криви по време на нейното прилагане от администрацията, не е въпрос на Конституционния съд и това го знаете вие двамата с господин Бисеров, защото сте учили това нещо. Аз съм го чел като човек, което ме е било интересно.
Но за местния вод виждате
да, да, смисъл там, да се там има, там има конкретни
някъде
факти.
Някъде конкретно те ДСБ...
Ми мисля, че господин Прошков...
Прошков за София, да, за София. Макар че, знаете, това също така сигурно изглежда на тия детни слушат. Сега, той взел 10%, победителя взел 60 и кусор. Къде сме тръгнали да...
Вижте, може да сте взели 0,5%. Когато пред очите ви се разиграва фарс, когато се нарушава закона, може да сте сам сред 1000 човек, 999 да са съгласни да живеят така, да си затварят очите пред нарушаването на закона. Просто защото им е по-удобно да живеят така. Един да е останал, когато той казва нарушение закона, нали затова имаме съд? Да се произнесе.
Веселин Методиев, председател на предизборния щаб на ДСБ в студиото на седмицата.